Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Tātad mūsu šīs dienas uzdevums pētīt, noskaidrot latviešu romānu dzimšanu. Un var teikt, ka tas ir konkrēts gada skaitlis?
Jā.
1879?
Jā. Divi romāni vienā gadā. Pilnīgi brīnišķīgi viens otru papildina. Kā nav vienā, tas ir otrā.
Tā bija sakritība vai tomēr nav tik nejauša sakritība?
Es domāju, ka nosacītu sakritība, bet autori savstarpēji bija pazīstami. Gan nezinu, cik viņi viens par otru iecer zināja, bet laiks bija pienācis. Literatūra bija jau savas pamats likus ordināla stāstā un novelē un garstāstā un bija pienācis laiks, atsimredzot arī romānam, kas, protams, dokumentē laikmetu. Un ir tik brīnišķīgi, ka abi romāni ir tik dažādi.
Tā iesākas mana saruna ar literatūras zinātnieci Māru Gruduli par latviešu romāna sākotni, par pirmajiem romāniem Māteru Jūras sadzīves Viļņu un Brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki. Abi klajā nāca tātad 1879. Gadā. Uzreiz pateikšu raidījumā grāmatai pa pēdām latviešu romāniem veltīsim divus raidījumus. Mana kolēģa Māra Rozenberga dosies Mērnieku laiki izpētē, bet es, mans vārds Laima Slava, kopā ar Māru Gruduli izzināšu, cik nozīmīgs laikmeta kultūra vēstures dokuments bija Māteru Jura romāns Sadzīves Viļņi, par ko autors rakstīja un kāpēc par šo romānu zinā mazāk nekā par Kaudzīšu Mērnieku laikiem. Raidījuma gaitā uzzināsit arī to, cik nešpetnas un aizrautīgas dabas bijis romāna autors Juris Māters jeb Māteru Juris. Raidījumu papildinās fragmenti no radio iestudējuma Sadzīves Viļņos. Ieraksts tapis 1991. Gadā, dramatizējuma autors Arnolds Auziņš, režisors Andrejs Migla. Savukārt 1994. Gadā apgādā zinātne sērijā romāns Pagātnes liecinieks atkārtoti iznāca Māteru Jura Sadzīves Viļņi. Priekšvārda un komentāru autore literatūra zinātniece Biruta Gudriķe un arī tas svarīgs izziņas avots raidījuma tapšanā. Bet sāksim ar latviešu romāna rašanos un apstākļiem, kas to veicināja.
Izpētes augsta.
Mazliet paturpināsim par tiem priekšnoteikumiem, kas veicināja. Tātad bija stāsti, noveles, dažādi žānri, eposa meklējumi un
jā.
Tā. Un tad?
Un tad arī, protams, romāns. Jā, nu, kā mēs zinām, latviešu literatūra no sākuma bija tulkota. 19. Gadsimta pirmajā pusē un ap gadsimta vidū sāka veidoties ordināla literatūra. Rakstnieki pievērsās tam, ko viņi rada sev apkārt un tām problēmām, kas būtu jārisina tieši latviešu zemniekiem, tur, kur viņi dzīvo un tajā vidē un apstākļos ar jūrniekienu. Un tad 19. Gadsimta otrajā pusē, var teikt, strauja ordināla proza gāja augšupa, bet romāna, vēl kā žandra īsti nebija, un arī brāļa Kaudzītes savu darbu sauc par stāstu, bet ja mēs raugamies to, cik plaši ir aprakstīta vide un arī ļaudis, cik daudzveidīgs ir personāži, tad mēs varam teikt, ka šī abi romāni nevis stāsti.
Mums izdosies pateikt, kurš no šiem romāniem bija pirmais?
Tad būtu jāskatās pēc izdošanas mēnešiem. Es tagad no galvas to nevaru pateikt. Māteru Juras Sadzīves Viļņi ir publicēta presē Baltijas zemkopī. Iespējams, ka mēs varam tad teikt, ka tie bija varbūt pa priekšu. Pa datumiem tā nezinu tik sīk.
Lai kā arī būtu, lai kurš no romāniem drukātā veidā iespiests pirmais, sāksim ar Jura Māteru Sadzīves Viļņi. Orģināla romāns iz Baltijas sadzīves. Kaut vai tādēļ, ka dēvēts par romānu, bet Mērnieku laiki par stāstu.
Grāmatai pa pēdām.
Romānu, kas turpinājumos publicēts laikraksta Baltijas zemkopis pielikumā, Māteru Juris parakst ar pseidonīmu Teodors Rolands.
Es domāju, ka tā varbūt bija laikmetmode, tā varbūt bija spēle ar lasītāju, tā varbūt bija arī slēpšanās. Māteru Juri laikbiedri raksturo kā ļoti vētraina rakstura aukas pat viesuļa līdznieku, kur Māteru Juris spēja sanaidoties, un šķiet, ka Artūrs Goba raksta, kā viesulis pacelt tos, kas ir aizmiguši.
Par viņa raksturu mēs varam spriest, ka tas laikam pārmantots no māmiņas.
Jā, tā saka, ka mamma ir bijusi kaislīga rakstura. Tas arī tad viņa vētrainajā personībā izpauž, ka viņš ir lielās dusmās, viņa lielākā kļūda bijusi tūlī ķeries pie spalvas, rakstījis vēstuli tam, uz kuru viņš ir dusmīgs un diemžēl arī tūlīt nosūtījis, tā kā tur vairs pēc tam neko nevarēja labot. Tā kā es domāju, ka viegli viņam negāja, bet tas Teodors Rolands ir tāds iemīļots viņa apzīmējums, viņam pašam ļoti patik, jo Ernests Dinsbergs vienā dzejolī raksta, ka viņš brauc uz Kolkas bāku laiviņā kopā ar Teodoru Rolandu.
Tomēr, Māra, kāpēc mēs sāksim tad šo raidījumu visvairāk tātad par Jura Mātera romānu?
Es domāju, ka Juris Māters ar saviem uzskatiem un man liekas arī pamatoti viņa Biruta Gudriķa, viņa romānu sauc par tādu programmātisku romānu, ir ļoti interesants tautas atmodas laikmets spogulī, jo, kā mēs zinām, Felsenbergā, kas ir galvenais varons sadzīves Viļņos, Māteris Juris pats ieraksta tos ideālus, kādam būtu jābūt ne tikai latviešu zemniekam, bet kā Felsenbergam, kā ruporam, būtu arī tālāk jāveido latviešu sabiedrība. Viņš tad būtu tas ideālais cilvēks ar saviem priekšstatiem, kā latviešiem attīstīties, augt, kā atturēties no netikumiem un arī kā veidot ģimenes. Tā kā no vairākiem aspektiem tas ir ļoti, ļoti interesants teksts arī mūsdienās, kad mēs tik daudz runājām par Baltijas vācu kultūras mantojumu un Baltijas vācu vietu un lomu latviešu sabiedrību arī no šī viedokļa. Romāns ir netradicionāls, negaidīts, risinot savā veidā latviešu un Baltijas vācu attiecības un ļoti interesants.
Un tātad romānā ir galvenais varonis?
Jā, romānā ir galvenais varonis Felsenbergs, izteikti, ko mēs varbūt nevaram teikt par brāļu kaudzīšu mērnieku laikiem, kur ir viņa vairāk. Felsenbergs ir dzīvelīgs un daudzveidīgs, viņš ir ne tikai gudrs ar savu, kā mēs zinām, arī dzimtas dziļām saknēm, kā tas romāna gaitā pakāpeniski atklājās, bet kas ir interesanti un kas nav mērnieku laikos, viņš ir arī kaislīgs. Un viņš ir ne tikai kaislīgs savu ideālu aizstāvs, viņš ir arī kaislīgs mīlestībā. Un tas ir tas, kā nav mērnieku laikos, mēs varam nojaust, cik dedzīgi mīlienu un Kaspars viens otru, bet Māteri Juris arī brīnišķīgi parāda tur savu lomu. Sieviešu un vīriešu attiecībās spēlē, piemēram, nejauši parādīsies potīte. Tādas detaļas, ka mēs jūtam, ka Felsenbergs ir cilvēks ar miesu un asinīm un tās meitenes, ar kurām viņš ir kopā, viņam patiešām patīk. Viņas, protams, ir izglītotas, bet viņas ir arī seksuāli ļoti pievilcīgas. Tā kā arī no šī viedokļa romāns ir atšķirīgs no mērnieku laikiem. Un visbeidzot, protams, tā ir muižas vide. Mērnieku laikos vairāk zemnieku sēta. Nu, protams, arī Zemnieku sēta Māteri Jura romānā, tā kā ļoti, ļoti interesanti, abi romāni veido tad pilnīgi priekšstatu par to, ko rakstnieki var, latviešu rakstnieki var.
Bet tagad pievērsīsimies praktiskām lietām. Cik lielu algu jūs saņēmāt iepriekšējā vietā?
Firsts man maksāja 1500 rubļa.
Tik daudz mēs nemēdzam maksāt. Vai jums pietiktu ar 1000 rubļiem?
Pilnīgi.
Labi. Jūs ēdīsit pie mana galda. Jums būs kučieris, divi braucamie un viens jājamais zirgs. Es došu jums ātru un izturīgu zirgu, kur izrakstīju no Krīvijas stepēm. Izmēģiniet to. Ja nedar, meklēsim citu. Kā jau sacīju, jūsu uzdevums būs ļoti plašs. Gribu uzticēt jums virsus raudzību arī tādās lietās, kurās iepriekšējais muiškungs iekšā nejaucās. Piemēram, par mežu un ekonomijas grāmatvešanu. Vai augstskolā jūs apmācījušajās zinībās?
Jā, gan. Pēc teoretiskā kursa 5. pirmajos semestros īpašu svaru lika uz praktisko darbu.
Tas ir labi.
Nevēlt ir šis nosaukums sadzīves viļņi.
Jā, tie tur ir no vāka līdz vākam. Mater Juras ielicis ļoti daudz ko. Romāna pēdējās lapusēs, kā mēs zinām, vēl Felsenbergs paspēja piedalīties Pļevnas kaujā un tikt pie ģenerāla titula. Tā kā viss ir vienos vākos. Latviešu sabiedrības augšupēja, mīlestība, dzimtas saknes un dzimtas sakņu vērtība, kas ir nostiprināta hercogistas papīros jau 17. Gadsimtā, kā mēs zinām. Arī ir ļoti svarīgi latvieši iesakņojusies vien krietni latviešu dzimta, kas tiek arī pie savas zemes un atgūst savus īpašumus, kas laika gaitā ir zuduši dažādas arī sadzīvisku ķibeļu dēļ. Tā kā, jā, ļoti plašs ieskats latviešu dzīvē, protams, māte ir Jurim arī dzīve bija raiba kā dzeņa vēders, un viņš to daudz ko zināja.
Juris māteris skolas gaitas sācis Cildu, bet turpinājis Kazdangas pamatskolā. Izglītojies galvenokārt pašmācības ceļā ar Baltijas Vācu muižnieku atbalstu. Strādājis par pagasta tiesas skrīvera palīgu, pasta stacijas aptiekas un muižas latviešu bibliotēkas pārzini, bijis gubernes tipogrāfijas pārvaldnieks. Viņš arī latviešu avīžu Baltijas zemkopis un tiesu vēstnesis dibinātājs un redaktors.
Vai spriežot pēc šī romāna var nojaust, kas ir viņu ietekmējis, kādi varbūt autori, kāda literatūra Eiropā, Vācijā?
Nav tā gluži, ka mēs varētu to pateikt, kā tas ir ar brāļiem Kaldzītiem, kur mēs apmēram zinām, ko viņi lasīja. Bet lielās līnijās mēs varam nojaust, ka māter Juris zināja, ko viņš dar un ko raksta, jo atskatoties uz viņa dzīves gaitām pirms tam, viņš ir zinām laiku pavadījis muižnieku bibliotēkās. Par daļu tur varbūt mēs zinām mazāk tieši, ko viņš lasīja un kas viņa aizrāva, bet mēs zinām viņa specifisko interesi par latviešu sabiedrības augšupēju, un viņš saskata lielu problēmu tajā, ka latvieši nezina likumus tieši to juridisko pusi, viņš tai ir pievērs uzmanību, pats ir tūkojis likumus, un pats arī ir, sav citu, vedinājis latviešus sūdzēt tiesā tos, kas viņus apvaino un dara pāri un slikti pret viņiem izturās. Un vienu brīdi arī māte Juris pats iekuļas parādos un sēž cietumā, bet kā mēs zinām no laika biedra atmiņām, tad pie viņa nāk uz cietumu pēc juridiskā padoma viņa draugi, un viņš turpina cietumā konsultēt par juridiskiem jautājumiem.
Jā, viņa devums ir arī laikam tiešām terminu ieviešanā un vispār arī tūkojas juridisko.
Jā, juridiskās terminoloģijas, varbūt uzmanīgi teiksim, ka viņš nostiprina latviešu juridisko terminoloģiju ar veselu virkni terminiem, kurus mēs lietojam joprojām, bet man šķiet aizraujoši tas, ka viņš tieši latviešiem, konkrētiem latviešiem palīdz, un viens no tiem ir Augusts Deglavs, kurš apmeklēja māteri Juru cietumā, un tā dzīve ir paradoksa pilna. Jā, aizdevums, darījums, īres līgums, tiesībnieks, un viņa īpašā interese bija lauku pašvaldību likumu, ģimenes īpašumu un mantošanas tiesības. Un tad viņš tulkoja Vidzemes un Kurzemes privātiesību grāmatu, kas bija jātulko no krievvalodas, viņš tulkoja gan vāciski, gan latviski. Un viņa rūpe un viņa sapnis bija, lai latvieši veidotos turpinot to Krišāņu Valdemāru ideju, kā saimnieciski spēcīga tauta. Un tas nozīmē, ka būtu jāatbalst visiem spēkiem latviešu saimnieku, latviešu gruntniecības veidošanās. Māter Juris ļoti labi arī saskatīja, ka vienam ir dots čaklums, otrs ir slinkāks un ka pati daba parāda, ka vienam ir potents, ja viņš ir izglītots un tiecis uz izglītību un darbspējīgs, viņš var kļūt par saimnieku. Un otrs būs kalps, jo viņš ir slinkāks, viņš vairāk strādā ar rokām, bet pēc māter Jura domām un viņa programmas bija jābūt līdzsvarotām gruntnieku un kalpu attiecībām visiem ir jājūtas labi. Un tad tie, kuri ir ar potents kļūt par saimniekiem, viņiem ir jāpārzina likumdošanu, lai viņi varētu tikt pie savas zemes. Un to mēs redzam arī romānā, ka Felsenbergs arī par šo pusi domā, lai latvieši tiktu pie turības.
Atklājam tekstus.
Izvēlos fragmentu no radio iestudējuma, kurā aktuāls temats arī mūsdienās – mežu apsaimniekošana.
Tādai neekonomiskai būšanai ir vēl viens ļaunums. Saimnieki tik daudz malkus un baļķu patērēt nevar. Viņi apgādā arī pilsētiņu. Bet vai viņi ir bagāti? To, ko tādā vīzē nopelna, krogos nodzer. Es nerunāju par visiem. Mums ir arī godīgi un krietni saimnieki.
Ko tad jūs gribat no manis?
Vai jūs vēl nesaprotat? Meža īpašnieks ir atbildīgs visai zemei. Jums savs pienākums pareizi jāizpilda, mežu kopjot un izlietojot. Caur nekārtīgu saimniekošanu pēc gadiem mežu vairs vispār var nebūt. Un tad piepieši visi atzīs, ka trūkst ne tikai malkas, bet pārvērties arī klimats un nevis par labu mūsu zemkopībai, bet par lielu postu.
Tātad jūs atzīstat, ka es kā mežkungs nevēlnam nederu. Visu mūžu derēju pēkšņi vairs ne.
Savus secinājumus izdarīšu, kad būšu iepazinies ar mežu un ar visiem papīriem. Ja atklāsies, ka meža saimniekošana bijusi bezprātīga, es jūs atcelšu no mežkunga amata pildīšanas.
Romāns vispirms publicēts laikraksta Baltijas zemkopis pielikumā, tajā pašā gadā arī grāmatā. Ko varam spriest par tā popularitāti lasītāju vidū? To jautāja literatūras zinātniecei Mārai Grudulei.
Nu, Baltijas zemkopis kā tāds bija populārs. Mater Juris, protams, zināja, ko viņš dara. Viņš tēmēja uz tām nišām, kuras latviešu sabiedrībā vēl bija brīvas, kas laimīgā kārtā saskanēja arī ar viņu pašu uzskatiem. Un viņš bija pirmais, kas izveidoja avīzei atsevišķu pielikumu skolai, tas ir viens, un arī bija atsevišķu literārs pielikums, 75. Gadā skolai un 76. Gadā literārais pielikums, un tas arī tika novērtēts un to lasīja. Un, protams, ka tas raisa interesi, un mēs redzam, ka Sadzīves viļņi iznāk arī atkārtotā izdevumā 1879, 98 un 935. Pie tam 35. Gadā ir pat divi izdevumi Latvijas laikā. Divi izdevumi vienā gadā, divos dažādos apgādos. Protams, laikmeta konteksti, umaņa laiks un zemniecībai viss atbalsts arī caur literatūru.
Grāmatai pa pēdām.
Kāpēc Mater Juras Sadzīves viļņi mūsdienu lasītājiem varbūt nav tik pazīstami kā mūsu visu laiku pieminētais otrais romāns, Brāļu Kaudzīšu mērnieku laiki.
Nu, es domāju, ka tomēr godīgi jāatzīst, ka mākslinieciski mērnieku laiki sit pušu Sadzīves viļņus. Un tas ir svarīgi. Bet, ja mēs runājam par idejām, kas ir atklātas Sadzīves viļņos un arī māksliniecisko līmeni, tad romāns, nu, piemēram, tajās pašās mīlestības attiecībās, ko jūs minēju, ir sentimentālā garā. Pie tam 19. Gadsimta otrās puses tādā diezgan nevarīgā sentimentālā garā. Tur ir ļoti daudz pārspīlējumu, bēdās un ciešanās galvenokārt. Tā ir dīpšana un asarainība. Es domāju, ka tas laikā, kad romāns iznāk, rada zinām interese, bet vairāk kopumā, kādēļ arī nav šo atkārtoto izdevumu, ir interese par romānu kā par kultūrvēsturisku romānu. Un tā kā es jau minēju, ka Mater Juris stingri aizstāv lielgruntniecības veidošanos, pārtikušās zemniecības slāņa veidošanos, arī, protams, uzsver latviešu un latviešu sabiedrības tiesības uz uzplaukumu un attīstību, tad tie nebija tie jautājumi, kas šķistu uzmanības vērti, protams, padomi laikā, lai neteikt vairāk. Tā kā pēc otrā pasaules kara mēs redzam, ka romāns neiznāk un Mater Juris arī pazūd faktiski no literatūras vēsturēm.
Tikai ar neatkarības atjaunošanu, kad literatūra zinātnieki pievēršas baltajiem plankumiem, kas izkrituši no literatūra vēstures, 1994. Gadā atkārtoti izdot Māteru Jura romānu Sadzīves viļņi. Priekšvārda un komentāru autora literatūra zinātniece Biruta Gudriķe. Manu uzmanību saista viņas rakstītais citēju. Sadzīves viļņu mākslinieciskās nepilnības radījusi gan sasteigtā rakstīšana, jo publicējot romānu laikrakstā nebija laika to pārlūkot, noslīpēt. Stāsta, ka nereiz vien burtlicis otrā istabā gaidīs, līdz autors pieliks punktu kārtējam turpinājumam, gan autora nepietiekamā literārā izglītība. Turpinu sarunu ar literatūras zinātnieci Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesori Māru Gruduli. Noskaidroju, ka humanitāro zinātņu studentiem sadzīves viļņi nav obligāto darbu sarakstā, tomēr...
Es stāstu par to, ka 79. Gadā ir divi romāni un arī aicinu lasīt, un dažkārt atrodas kādi studenti, kuriem šķiet tas interesanti un viens otrs arī paņem un romāni izlas. Un tad pirms kādiem... Dažiem gadiem viena mana studenta Sandra Bagātā ne tikai izlasīja romānu, bet izvēlējās arī to kā savu pētījumu priekšmetu un izvēlējās diezgan šauru tēmu, tas ir apģērbs un interjērs, sadzīves viļņos, jo tur ir mūžas vide un tā ir mūžas vide latviešu acīm, ļoti interesanti un arī salīdzinājums ar zemnieksētu un viņai patiešām darbs izdevās ārkārtīgi interesants, pat negaidīt interesants.
Viņa pētīja tātad šo apģērbu, kāds tas ir, aprakstot, ņemot vērā šo romānu.
Jā, pēc pieminējumiem romāna tekstā apģērba un arī interjērs. Un tā kā tajā laikā es biju sākusi interesēties par Stendera ziņģēm un arī pirmajām latviešu valodā tulkotajām solo dziesmām, Stendera tulkotajām solo dziesmām, kas ir paredzēta dziedāšanai pie klavierēm. Un tās ir 18. Gadsimta beigas, Stenders. Tad man interesēja, kā tas ir, jo maz ticams, ka 18. Gadsimta beigās varētu latviešu zemnieku mājās jau būt klavieres. Kas tad varētu būt tie solo dziesmu dziedātāji pie klavierēm mūžā? Un šis aspekts, ko Sandra atklāja, man šķiet ļoti interesants, jo klavieres ir, es neteikšu, ka pastāvīgs, bet Felsenberga un viņa iemīļoto attiecību, nu tāds atklājējs varētu teikt, klaviera mūzika. Un man šķiet, es ceru, ka es nekļūdos, ka latviešu literatūrā tas ir pirmo reizi, ka cilvēku savstarpējās attiecības un jūtu dzīve tiek atklāta ar mūzikas starpniecību. Kurā brīdī spēlē, ko spēlē, cik skaļi spēlē, cik satraukti spēlē. Tas arī signalizē par to, kas varoņa attiecībās notiek. Un tādā ziņā ļoti interesanti sadzīves viļņi sasauc ar Gētis jaunā Vertera ciešanām, kur arī Vertera jūtu dzīves atklāsmē, un ne tikai viņa ir mūzikai ļoti liela nozīme, un sentimentālisms viens un otrs tur ir interesants paralēls.
Klotildi! Klotildi!
Nu, mums jāšķiras, Eduardi. Es tevi mīlu un mīlēšu. Es to nebaidos pateikt skaļi, lai visa pasaule dzird. Ja vari, piedari citai, jo mēs tik un tā nevaram savienoties. Še, ņem šo rozi, mīļais, kā pēcamo piemiņu. Ar tādu rozi es tevi sagaidīju, ar tādu šķiros. Nu, ar Dievu.
Ar Dievu.
Ar Dievu.
Ar Dievu, mīļākā.
Ar Dievu.
Ar Dievu.
Ar Dievu.
Skaistā.
Bet ja mēs runājam par aspektiem sadzīves viļņu sakarā, tad man šķiet ļoti interesants jautājums, ko es minēju par Latviešu un Baltijas Vācu attiecībām. Un tas ir reti. Šādi piemēri ir reti latviešu literatūrā, vēl zinām līdzību mēs varam saskatīt ar Adolfu Alunānu dažām lugām, respektīvi runa ir par to, kā tad risināt līdzsvaroti latviešu un Baltijas Vācu attiecības, kā panākt, nu, teiksim, tādu savstarpēju cieņu, savstarpēju saskaņu, un Mater Juris atrod risinājumu, to mēs redzam arī Adolfu Alunānu, piemēram, kas tie tādi, kas dziedāja, ka latviešiem vajag ieprecēties Baltijas Vācu ģimenēs un bērnu audzināt latviskā garā un lēnā garā Baltijas Vāciešu pārlatviskot. Un šāda te ideja par, mēs varam teikt, iefiltrēšanos Baltijas Vācu sabiedrībā Mater Jurim ienāk prātā iz sadzīves, jo dzīvodams Kurzemē, Jelgavā, viņš arī vēro, ka tur ir daudz vācu biedrību un aicina latviešus tajās iestāties. Un viņš pats arī aģitē par latviešu iestāšanos biškopības biedrībā, kas ir tīri vāciska biedrība, kas noved pie tā, ka latviešu skaits šajā biedrībā beigās ir lielāks nekā vācieši, un kad notiek vēlēšanas, tad vāciešiem pilnīgi negaidot, visos amatos tiek savēlēti latvieši, un kā mēs zinām, šī te sākotnēja vāciskā biškopības biedrība kļūst par Jelgavas latviešu biedrības sākotni. Tā kā viņš ir meistars uz ideju ģenerēšanu un arī to pielietošanu praksē. Protams, ka gan Māteri Jurim, gan Adolfu Malinānam abiem ir biogrāfiski iemesli, kādēļ viņi skatās ar pateicību uz Baltijas vāciešiem, jo mēs redzam, ka Māteri Juri, tāpat kā viņa tēvu un zināmā mērā tās labās attiecības starp baroniem, jau ģimenē nodod tēvs Māteri Jurim, viss caur viņa dzīvē vijas Baltijas vāciešu atbalsts, līdz pat tam, kā Kurzemes gubernators Lilienfelds viņu izrauga kā savu palīgu un atbalstu un ieliek viņu arī labos amatos Jelgavas, tas ir Kurzemes gubernis tipogrāfijā, ja es nekļūdos, un arī vienu brīdi viņš Māteri Juris palīdz pie Lilienfelda paša rakstu rediģēšanas. Un Adolf Malnānam, kā mēs zinām, māte ir vāciete. Un te arī tas moments meklēt līdzsvarots attiecības starp latviešu un vācu sabiedrību, un to viņi arī ieraksta literatūrā.
Sadzīves viļņi nav vienīgais Māteru Jura romāns, viņam ir daži mēģinājumi īsprozā un romāns Patriotisms un mīlestība, kur aprakstītas viņa attiecības ar laika biedriem. Darbs negūst atsaucību latviešu lasītāju vidū un to vērtē daudz zemāk arī mākslinieciskā līmenī nekā sadzīves viļņus. Tomēr latviešu literatūras vēstures un kultūra vēstures kontekstā Jura Mātera vārds ir svarīgs.
Viņš arī būtu bijis priecīgs, ja viņu arī paturētu latviešu literatūras vēsturu kā rakstnieku, es domāju, noteikti, bet viņš bija ļoti temperamentīgs un arī apsviedīgs cilvēks. Kā jau es minēju, viņš tulkoja likums un arī viņam bija Baltijas zemkopis ar šiem pielikumiem, par kuriem rūpēties, tad viņam bija tiesu vēstnes arī izdevums, kur viņš ar visu sirdu un dvēseli veltīja latviešiem, lai juridiski izglītotos. Bet paralēli visiem šiem žurnālistu darbiem jau iet viņa naudas pelnīšana dažādos amatos Kurzemē un viņam ir daudz pienākumu un tad viņš ir divreiz precējies, viņam ir divi dēli, tā kā ir gana daudz ar ko nokauties, sabalansēt finanses, lai viss varētu notikt un beigās mēs redzam, ka viņš iekuļas arī parāda cietumā Baltijas zemkopija dēļ un pasēž tur nepilnu gadu. Kā dzīve raiba.
Nobeigumā par viņa draudzību vai sakaru ar brāļiem Kaudzītēm, kā viņi bija pazīstami?
Cik viņi viens par otru romānu zināja, es tiešām nepateikšu, bet laika biedri viņi bija. Māteri Juris publicēja Matīs Kaudzītes darbus, bet līdz zināmam brīdim, kamēr viņi nebija sastrīdējušies.
Esam metušas tiltu uz nākamo raidījumu par Māteru Jura laika biedriem, brāļiem Kaudzītēm un viņu romānu Mērnieku laiki. Abi šie darbi nebija pārāk izplatīti, tomēr inteliģentākajās ģimenēs atrada cienītājus un līdz gadsimta beigām tika izdoti atkārtoti. Nākamie oriģināli romāni parādījās tikai 1890. Gados. Citēju fragmentu no grāmatu vēstures pētnieces Lilijas Līmanis raksta literārā proza latviešu grāmatniecībā un sabiedrībā 19. Gadsimta pēdējā trešdaļā. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām ar Māteru Jura romānu Sadzīves viļņi iepazīstināja literatūrzinātniece Māra Grudule. Par raidījumu labskaņu rūpējās Nora Mīcpapa, producente Santa Lauga, no jums atsveicinās Laima Slava. Novēlu ar nepacietību gaidīt raidījumu par brāļu Kaudzīšu romānu Mērnieku laiki, jo metīsim skatu arī Eiropas virzienā.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.